Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Սարդարապատ շարժումը կարծում է Հայաստանում փոփոխությունների հասնելու միակ միջոցը փողոց դուրս գալն է եւ պատրաստակամություն է հայտնում առաջնորդել շարժումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանը ակտիվություն է ցուցաբերում։ Ժամանակօրաթերթը տպագրվել է, սակայն ընթերցողներին չի հասել։ Ամանորի նախորեին ձվի դիֆիցիտը արհեստական է եղել, դրա հեղինակը լուսակերտի թռչնաֆաբրիկան 100 միլիոն դրամ տուգանք կվճարի։ Կրթության և գիտության նախարարը ամփոփել է Վրաստան կատարած այցը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սոչիում մարտի 5-ին կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում տեղաշարժի որոշակի տարածություն է առկա լիտվական Դելֆի պարբերական ինտված հարցազրույցում նշել է ԵՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Աուդրիոնիս Աժուբալիսը նրա խոսքով, այն ինչ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկում են այսօր հակամարտության կողմերին տեղաշարժի որոշակի հնարավորություն է ստեղծում հերթը կողմերինն է, որոնք պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն, նշել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Թուրքիան կտրականապես դեմ է Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման գաղափարին, այս մասին այսօր հայտարարել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քիլիչը, նրա խոսքով պաշտոնական Անկարան միանշանակորեն պաշտպանում է Ադրբեջանի տեսակետն այս հարցում։ Երեկ Երևանում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այս մասին NewsAM-ին է հաղորդել Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Լիբիայի ապստամբները կրկին նահանջում են, անցած գիշեր Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերին հաջողվել է հետ մղել ապստամբների հարձակումները Սիրտ քաղաքի մերձակայքում մի քանի ժամում, Associated Press գործակալության լիբիացի ապստամբները խուճապահար թողել են նախորդ օրերին վերագրաված Բենջավադ, Բրեգա և Ռասլանուվ քաղաքները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չի բացառել, որ արևմուտքը կարող է զենք մատակարարել լիբիացի ապստամբներին, այս մասին Օբաման հայտարարել է NBC-ի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, նրա խոսքով Քադաֆիի հեռացումն իշխանությունից պարտադիր պայման է։ Երեկ Լոնդոնում ավարտվել է Լիբիայում ստեղծված կացության ընդվիրված միջազգային համաժողովը, որի ընթացքում որոշում է կայացվել հատուկ խումբ ստեղծվել Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու համար։ Խմբի նախագահությունը ստանձնել է Պարսի ծոցում գտնվող Քաթար պետությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազատության հրապարակում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն 15-րդ օրն է շարունակում է իր հացադուլը, որը նա անվանել է ծոմ ազատության, պահանջելով վերջ տալ երկրում խորացող աղքատությանը, արտագաղթին և անարդարությանը։ Վերջին շրջանում նրան այցելել են ազգային ժողովի նախագահը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, պատգամավորներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, դիպրոցականներ։ Բոլորն էլ կոչ են անում Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը։ Այսօր էլ հայ մտավորականներն են ուղերձղել նրան կրկին կոչանելով պայքարը այլ կերպ շարունակել։ Այսօր երեկոյան Ռաֆի Հովանիսյանը խոսքով կդիմի համակաղակացիներին։ Նրա ելույթը կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, որ Հայաստանի համար ճիշտ ժամանակն է որսալ արաբական հեղափոխությունների ալիքը և փոփոխություններ սկսել։ Ընդ որում, փոփոխություններին հասնելու համար չպետք է գնալ ոչ հերթական, ոչ արտահերթ ընտրությունների ճանապարհով, ինչը փաստորեն իշխանության և ընդդիմության առաջարկներն են, այլ պետք է, ինչպես շեշտել է Սեֆիլյանը, պետք է փողոց դուրս գալ։ Ակտիվ գործողությունների առաջարկը Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամը ներկայացրել է Հայաստանի հիմնական ընդդիմադիր ուժին, Հայազգային կոնգրեսին։ Սեֆիլյանը սակայն զգուշացնում է, որ եթե կոնգրեսը չլսի իրեն շարժման հորդորները, կհայտնվի լուսանցքում և այդ դեպքում շարժումը պատրաստ են ղեկավարել իրենք։ Կարելի է այս արդյոք սա ընկալել որպես քաղաքական դաշտում երրորդ բևեռի ձևավորման նախերգանք, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գործող ռեժիմից ձերբազատվելու ճանապարհը ընտրությունները չեն, ոչ հերթական և ոչ էլ արտահերթ։ Լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ այսօր հայտարարեց Սարդարապատ շարժման ներկայացուցիչ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, շարունակելով. «Իշխանապողությունը անհրաժեշտ է իրականացնել ժողովրդի կամքի պարտադրմամբ»։
Ժողովրդի իրավունք ունի հավաքվելու փողոցում և բարդատրի այս ռեժիմին, որ նրանք հերանան։ Կարող ալինի քաղաքացիական անհանգստության կոնտեքստում տարբեր ակտեր, ակցիաներ եւ այլն եւ այլն դեմ են գարունակության։ Սակայն մենք խնդիր ունենք իշխանությունը վերաթարցնելու ժողովրդին, մենք խնդիր ունենք մեր հայրենիքը զարգացնելու, այս ընթացքը դադարեցնելու։ Եթե այս ընթացքը դադարեցման դեմ կանգնելու է մի ուժ, մի փիրտ ուժ եւ ուժ է գիրարելու, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը ունի պաշտպանվելու իրավունք։
Երբ իշխանությունը հերացվի, Սեֆիլյանը առաջարկում է ժողովրդի վստահությունը վայելող ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել։
Պետք է ձևավորել միանցումային փուլ, անցումային փուլի համար ժամանակավոր կառավարություն, պետք է դեղի ունենան նոր ընտրություններ, ձևավորվի լեգիտիմ իշխանություն։ Ուրեմն այդ անցումային փուլը դեպի 3 ամիս, 4 ամիս, 6 ամիս դա պետք է քննարկումների արդյունքում որոշվի։
Ժիրայր Սեֆիլյանը այսօր հորդորեց ընդդիմադիրներին մինչև ռեժիմի տապալումը դադարեցնել մրցակցությունը։
Մրցակցությունից միակ օգտվողը Սերժ Սարգսյանն է։ Այն մտքերը, թե նա թուլանում է, նա ստիպված ինչ-որ քայլեր է կատարում եւ այլն, այդ բոլորը դադարեց են։ Համոզված եմ, որ ամենամեծ շահողը այս գործընթացից Սերժ Սարգսյանն է։
Սեֆիլյանը հայտարարում է, որ իր առաջարկները հիմնականում Հայազգային կոնգրեսին են ուղված իբրև ընդդիմության դաշտում հիմնական խաղացողի։ Ասաց, հանդիպել է ընդդիմադիր միավորման ներկայացուցիչներին, փոխանցել է Սարդարապատի առաջարկները։ Քանի որ հանդիպումը հրապարակային չի եղել, պարոն Սեֆիլյանը կոռեկտ չհամարեց փոխանցել խոսակցության մանրամասները, նաև այն, արդյոք կոնգրեսում համաձայն են իշխանապողության այս տարբերակին։ Ժիրայր Սեֆիլյանը միայն կարծիք հայտնեց, որ եթե կոնգրեսը չգնա այդ ճանապարով, կհայտնվի լուսանցքում։
Եթե չկատարի, ինչ որ ժամանակ հետո Սարդարապատը պատրաստ է դա իրականացնել։
Վերջին շրջանում շատերն են նկատում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում Մոսկվան առավել ակտիվ է, քան Մինսկի խմբի համանախագահ, մյուս երկրները՝ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Ռուսաստանի նախագահը Երակողմ ձևաչափով հանդիպումներ է նախաձեռնում եւ կարծես թե ոչ Վաշինգտոնը, ոչ Փարիզը դեմ չեն երի այսպիսի դրությունն ու իրենց լրությամբ սատարում են Ռուսաստանի նախաձեռնողական քայլերը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ Սոչիում մարտի 5-ին կայացած հանդիպման նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարեց, թե համաձայն չէ այն կարծիքին, որ Ռուսաստանն աստիճանաբար իր վերահսկողության տակ է վերցնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Գորդոնի կարծիքով Ռուսաստանը պարզապես աշխարհագրորեն ավելի մոտ է գտնվում հակամարտության կողմերին եւ այդ պատճառով նրան ավելի հեշտ է հանդիպում կազմակերպելը։ Երեք սակայն Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության Կովկասյան դեպարտամենտի ղեկավար Անդրեյ Քելինը փաստորեն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հարցում նախաձեռնություն իր ձեռքն է վերցնում։ Մոսկվայից մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Գողս Ռասիի ռադիոկայանի եթերում անդրադառնալով դեպարտամենտի գործնեայությանը եւ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը մասնավորապես ռուսաստանցի դիվանագետն ասել է, որ մենք համատեղում ենք մեր աշխատանքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեայության հետ, քանի որ դրանք միջազգային ջանքեր են։
Но сейчас именно тот этап, когда инициативу необходимо взять в свои, то есть в наши руки, в российские руки։
Իսկ հիմա արդեն նախաձեռնությունը պետք է մենք վերցնենք, այսինքն Ռուսաստանը, որպեսզի կողմերին քայլ առ քայլ տանենք դեպի համաձայնագիր, որովհետեւ երբ արդեն մշակված են սկզբունքները, սկսվում է այդ սկզբունքների հիման վրա խաղաղ համաձայնագրի համաձայնեցումը։ 3 մարտի 29-ին հայտարարել է Անդրեյ Քելինը եւ հավելել, որ նախագահ Մեդվեդևը շատ ակտիվ է աշխատում Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ այդ բանակցություններին եւ վերջին շրջանում 6 երակողմ հանդիպում է անցկացրել։ Իսկ այդ հանդիպումների նախապատրաստական աշխատանքները ղեկավարում է անձամբ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Քելինի փոխանցմամբ Մինսկի խումբը վաղուց արդեն ներկայացրել է կարգավորման հիմնական սկզբունքները, ժամանակի հետ դրանք ձևափոխվել են, սակայն հիմնական ուղղությունն այդ սկզբունքների չի փոխվել եւ այսօր Մոսկվան փաստորեն ինչպես ռուսաստանցի դիվանագետն է ասում, աշխատում է ձևակերպումների եւ դետալների վրա։ Գոլս Ռասիի ռադիոկայանի եթերում ռուսաստանցի դիվանագետը նաեւ հայտարարել է, որ որպես տարածաշրջանային երկրներ Թուրքիան եւ Իրանը ցանկություն են հայտնել նույնպես ներգրաված լինել բանակցային գործընթացին, սակայն ռուսաստանցի դիվանագետի կարծիքով ինչքան քիչ արտաքին կարծիք լինի, այնքան հեշտ կլինի երկու երկրների առաջնորդներին պայմանավորվել։
Вот сейчас мы ясно видим, что им просто просто договориться. Договариваться достаточно при посредничестве Дмитрия Анатольевича Медведева.
Այսօր մենք պարզ տեսնում ենք, որ նրանց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին բավականին հեշտ է պայմանավորվել Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ։ Սա հասկանում են նաեւ Փարիզում եւ Վաշինգտոնում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության 4-րդ դեպարտամենտի ղեկավար Անդրեյ Կելինը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա դիվանագետի գնահատմամբ լարվածություն կա, կան մեջբերեմ նրա խոսքերը, ռազմատենչ հայտարարություններ երկու կողմերից էլ, սակայն իրավիճակը ըստ Կելինի պակաս լարված է քան նախկինում։ Ռուսաստանցի դիվանագետի համոզմամբ Ռուսաստանը վերադարձել է հարավային Կովկաս եւ այսօր լուրջ դերակատարություն ունի եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։
Ժամանակ օրաթերթը այսօր չի հայտնվել վաճառքում։ Խմբագրությունը պնդում է, որ հերթական համարը տպագրության ուղարկել է։ Թե ինչու թերթը չի հասել, իր ընթերցողներին Տիգրան Ավետիսյանն է մանրամասնում։
Ժամանակ օրաթերթի ընթերցողներին այսօր առավոտյան տհաճանակ ընկալ է սպասվում։ Ժամանակ թերթն այսօր կրպակներ չի հասել, թեև սովորականի պես տպագրվել է։ Ժամանակի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, թե դեռևս չեն պարզել թերթի տպագրված խմբականակի չցրման պատճառները։
Մենք ընդամենը ենթադրություններ ունենք, այս պահին ես ինքս փորձում եմ հասկանալ բուն պատճառը, թե ինչու մեր ընթերցողներին չեն հասել թերթերը, գրպակներ չեն հասել թերթերը։ Ունեմ մի քանի ենթադրություն, որի մասին չեմ ուզում այս պահին հրապարակավ միանշանակ տեսակետներ հնչեցնել։ Ենթադրությունները հուսով եմ մինչև օրվա վերջ ավելի կհիմնավորվեն, այդ ժամանակ արդեն կկարողանանք նաև վերջնական բարձաբանմամբ հանդես գալ։
Թերթը տպագրվել է, սակայն չի ծրվել։
Մեր ունեցած ստույգ տեղեկություններով տպարանում այո, տպագրվել է թերթը և չի առաքվել գրպակներ։
Օրաթերթի առաքմամբ զբաղվող Պրեստենդ գործակալության ֆինանսական տնօրեն Գուրգեն Սարուխանյանը քիչ առաջ մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ ժամանակի խմբականակն այսօր կրպակներ չեն հասցրել։ Բացառելով քաղաքական դրդապատճառները, Սարուխանյանը հետևյալ բացատրությունը տվեց.
Բոլոր խմբագրությունների հետ ունենք պայմանավորվածություն, որ պետք է թերթը մինչև ժամը մաքսիմում 4:30 արդեն մեր պահեստ մատակարարվի։
Առավոտյան 4:30։
Որովհետև մեր մեքենաները պետք է արդեն ժամը 9:15 պակաս լինեն Ղափանում եւ այլ ռեգիոններում։
Այսինքն ցծրման պատճառը թերթի ուշ տպագրման
պահը։ Այո, ուշա բերվել, երբ որ արդեն մեքենաները դուրս եկած են, էլի արդեն։
Այսինքն որևէ միտում, չգիտեմ, պատվեր։
Ընդհանրապես, դա կապ չունի։
Ժամանակի խմբականակը Սարուխանյանի խոսքերով պատրաստ է եղել միայն ժամը 5:30-ին։ Մինչդեռ գինձ տպարանից, որտեղ տպագրվում է ժամանակ օրաթերթը, հենց նոր մեզ փոխանցեցին, որ թերթի տպագրության ուշացումներ չեն եղել։
Ամանորի տոներից առաջ, երբ մարդիկ տոնական պատրաստությունների թոհու բողում էին, թերևս հիշում է, ինչ էր կատարվում խանութներում։ Հավքիդ չկար եղածնել չափազանց թանկ էր, մարդիկ տարակուսում էին դեռ 1-2 ամիս առաջ խանութներում ձուկար, սովորական գներով, և այդ ինչ պատահեց այդքան կարճ ժամանակում, որ հավքիդը վերացավ խանութներից։ Շատերը կասկածում էին, որ իրավիճակը արհեստացին է, այսօր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հաստատել է մարդկանց կասկածները, և փաստել ձվի շուկայում ստեղծված դեֆիցիտը արհեստական է եղել, մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Անցած ամանորի նախորդին Հայաստանում արձանագրված ձվի դեֆիցիտի եւ որպես հետևանք գների կտրուկ աճի պատճառը արհեստական է եղել եւ առաջացել է Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկայի կողմից գերիշխող դիրքի չարաշահման արդյունքում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ամիսներ տևած լայնածավալ ուսումնասիրության արդյունքում այսօր որոշեց տուգանել ընկերությանը 2009 թվականի հասույթի 2% չափով 100 միլիոն դրամով։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի խոսքով.
Անօրինական ճանապարհով, ստվերային ճանապարհով մի զգալի քանակության այդ ձվերը իրացել եք անհայտ գնորդների եւ անհայտ ուղղության, որբեսի կարողանայք շուկաներում ձեր ուզած գնով վաճառեք, դա է եղել միտումը։ Մենք դες մեղադրում ենք դեֆիցիտ ստեղծելու համար, եւ երևի դուք ուշադրություն չեք դարձրել, որ գերիշխող դիրքի չարաշահում է համարվում նաեւ դեֆիցիտի ստեղծումը, ոչ միայն գնային չարաշահումները։ Եվ դուք փաստորեն ձեզ թվացել է, որ միայն կարող եք մեղադրել գնային չարաշահումների համար, եւ դուք փորձել եք այս ճանապարհով մշտապես գները ֆիքսած պահել եւ բոլորին հայտարարել, որ ձեր ընկերության կողմից գները չեն փոխվել, բայց միշտեղ 2-3-4 անգամ ավելիքան ձուի շուկաներում վաճառվում։
Մասնարապես ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 27-ին ընկերության պայեսներում պայեստավորված է եղել ավելի քան 760 000 հատ ձու։ Դեկտեմբերի 23-ից 27-ը ընկած ժամանակահատվածում, երբ խանութներում ձու չի եղել, արտադրողների մոտ ձվի միջին օրական մնացորդը կազմել է շուրջ 4.5 միլիոն հատ, որի 83%-ը բաժին է ընկել հենց Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկային։ Դեկտեմբերի վերջին օրին այս ընկերությունն իր արտադրանքի մի մասը խանութներ չի առաքել, այսինքն չի իրացրել արտադրված ձվի ամբողջ քանակը, ինչն էլ նպաստել է դեֆիցիտի առաջացմանը։ Լուսակերտի տոհմային թշնամուծական ֆաբրիկայի ներկայացուցիչ Մանասե Եփրեմյանը ներկայացված մեղադրանքները հերքում է։
Դեֆիցիտ ստեղծելու համար մարդը պետք է ունենա միտում, ինչի համար ստեղծեմ դեֆիցիտը, որպեսզի ստանանք շահույթ, շատ ճիշտ, պետք է ապացուցել հիմնարկը, այդ շահույթը ստացավ, թե չստացավ։ Վերայն շրջանառությունը հիմնավորվում է ապրանքատեսակով, մեր ապրանքատեսակի վրա մատնշվածը։
Օրերս Վրաստանից վերադարձել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, որտեղ նա հանդիպել է իր վրաց գործընկերոջը, թե ինչ են քննարկել երկու նախարարները, կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Վրաստան կատարած այցի արդյունքում կրթության և գիտության նախարար Աշոտյանը իր գլխավոր ձեռքբերումներից է համարում Վրաստանի հայկական դպրոցներում հայագիտական դասաժամերի քանակի ավելացումը, հայոց լեզու, գրականություն և հայոց պատմություն առարկաներում։
Հայոց լեզվի դասաժամերը մինչև 2010 թիվը եղել է 7 ժամ, անցյալ տարի դարձել է 5 ժամ, այս տարի կվերականգնվի նորից 7 ժամ։
Վրաստանի վիրք կուսակցության համանախագահ Դավիթ Ռստակյանով զբաղվում է Վրաստանում հայկական կրթության խնդիրներով, Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պայմանավորվածությունը հայկական կողմի համար հաղթանակ համարել չի կարելի։ Հայոց լեզուն շարունակվում է դասավանդվել որպես օտար լեզու։ Եթե նախկինում հայագիտական առարկաներին շաբաթական հատկացվում էր 8 ժամ, իսկ վրացերենին 3, ապա հիմա դրությունը կտրուկ փոխվել է։
Վրացերենը հանեցին 2 ժամով։ Համարը բոլոր դասարանում այդպես է, իսկ հայերենը իջեցրին, հասցրին, հավասարեցին վրացերենին։ Եթե 8 ժամ շաբաթական հայերեն էին պարապում, լեզու գրականություն միասին, ապա հիմա 5 ժամ են հատկացնում շաբաթվա ընթացքում հայերենին, իսկ վրացերենը, որ 3 ժամ էր, դարձրին 5 ժամ, հավասարեցրին։ Դասաժամերի քանակում մենք պարզենալու տեղ չունենք։
Նախարար Աշոտյանը այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ հայ ընտանիքները իրենք են խուսափում իրենց երեխաների կրթությունը ապահովել հայկական դպրոցներում։
Հայ համայնքի օթիֆրիսում շուրջ 80,000 հայ կա ըստ համայնքի տվյալների, հայկական դպրոցների տեսքով մի հայկական դպրոց է և 6 փառատրոցներ։ Իրաք այդ հայկական սեկտորում սովորում են ընդամենը 600 երեխա, որտեղ են մեր հայ երեխաները, ոչ հայկական դպրոցները։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լրագրի մեկնաբանն այսօր գրում է Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական դինամիկ փուլում որոշակիորեն զարմանալի է Ռոբերտ Քոչարյանի լռությունը, մինչդեռ կարծես ակնհայտ է, որ այս փուլը զգալիորեն շոշափում է նաև նրա քաղաքական շահը, ընդ որում շոշափում է ոչ դրական իմաստով։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվում են խաղի շախմատային կանոնների, շուրջ ապա դա թերևս կամա թե ակամա պայմանավորվածություն է Ռոբերտ Քոչարյանի շահի դեմ, ով անկասկած չի թողել իշխանության վերադառնալու մտադրություն է գրում այլ դրագիրը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք, ընդդիմության միավորվել չմիավորվելու խնդիրը իսկապես արհեստական է և իսկապես իշխանական քարոշչության մի մասն է։ Ակնհայտ է, որ հակի, ժառանգության և դաշնակցության ընտրազանգվածները տարբեր են, և եթե այդ կուսակցությունների ղեկավարները սխալմամբ որոշեն իրար միաձուլվել, ապա երեքն էլ կտուժեն։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, փորձելով նրանից պարզել, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում շաբաթօրը կուսակցության կողմից նախաձեռնած հավաքը, որին մասնակցել են նաև հակին մաս կազմող որոշ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Հավաքի նպատակը բոլորովին էլ ինչ-որ քաղաքական խնդիրների վերջնական լուծում չի եղել կամ նոր ընդդիմադիր ձևաչափ կազմավորելը։ Մենք պարզապես հավաքի միջոցով ցանկացել ենք մեր շնորհակալություն հայտնել այն գործիչներին ու անձանց, ովքեր իրենց ծորակցությունն են հայտնել Ռաֆի Հովանիսյանին, Հացադուլի կամ Ազատության ծոմապահության կապակցությամբ, նշում է Մարտիրոսյանը։ Ժամանակում կարդում ենք Հայաստանի իշխանությունը վերջին օրերին այնպես են նվիրվել գյուղին, որ սրտից թույլ մարդիկ կարող են նույնիսկ հուզվել։ Այդպես նույնիսկ Ռոմեոն նվիրված չէր Ջուլիետին, տնտեսական ծարագույն կացության փրկությունը իշխանությունը սկսել է որոնել գյուղում իշխանությունը, ստիպված է գյուղ գնալ ու գյուղացիներին համոզել, որ այս տարի գոնե մի 2 կոպեկ էժան վաճառեն իրենց ապրանքը, որ երկրում սոցիալական բունտ չլինի, գրում է Թերթը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր էլեկտրոնային կայք h3w@azatutyun.am։